Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Hallo, hallo. Jon Victor Liljenberg heter jeg, og jeg skal dele Guds ord I dag om Guds rike familie. Og dette ble jo egentlig, var jo egentlig noe jeg preka på gudstjenesten på lørdag, så, men det skjedde noe gærent med lydfila, så dette, akkurat det som du hører på nå, det har jeg spilt inn I etterkant. Men jeg håper likevel at du skal få med deg noe av det som Gud hadde delt med meg, og som jeg fordeler videre, og at du får noe ut av det, så bare ber en bønn. Takk Jesus at du her, og bare ber akkurat nå, og at du må hjelpe meg å formidle det som du har vist meg, Gud, på en bra måte, og at alle som hører på det her, du må åpenbare ditt ord for oss, og vise oss hva du holder på med. Hva det du har tenkt når du bygger ditt rike, Jesus, eller bygger din familie, og vi får være med og være en del av det, som en del av ditt rike, Gud. Amen. Så Guds rike familie, og jeg kan bare si veldig bare en plan for den talen her. Det liksom tre hovedtemaer, da, og det liksom agendaen for det jeg skal si. Det første skal vi snakke litt om Guds familie, som liksom den åndelige familien, og si litt om det, og Guds tanke med det, og hvordan det ser ut. Og så for det andre så skal jeg snakke pittelitt om kjernefamilien, og den liksom biologiske familien som liksom mamma, pappa og barn og de vi I slekt med nærmest. Og så, fordi Gud har også en tanke med det. Og så det tredje punktet som der vi skal avslutte noe jeg har kalt for swaddle. Så det også jo noe du, kan du lure litt på hva det for noe, hva det handler, vi kommer til det. Men det liksom gangen da I det jeg skal si. Og så begynner med her, så har jeg, dere ser jo ikke det her, for det jo bare lyd, men her har jeg et bilde av han Stitch. Vet ikke hvordan det, jeg husker hvertfall for meg, når jeg var yngre, så levde jeg meg veldig inn I sånne, når jeg så på film eller på kino og sånne ting, så var liksom, tenkte jeg alltid etterpå at jeg var han hovedpersonen I filmen, og skulle liksom late som jeg var han da, etterpå. Så det var veldig sånn kleint da. Jeg var 12-13 år, så pleide jeg da så jeg på Lilo og Stitch. Da så kravlet jeg liksom ut på gulvet etterpå og lagde sånn stemme som han Stitch. Det var veldig sånn cringe periode I livet. Men han, Stitch, han sier at Ohana betyr familie. Og familie betyr at ingen blir forlatt eller glemt. Det fint. Og så det jo egentlig ikke det kanskje familie betyr, eller det betyr jo det også, men familie det kommer egentlig fra det latinske ordet famulus, som betyr å være I noens tjeneste. Jeg skal se, jeg tenkte jeg skulle begynne bare med å se litt på litt forskjellige, hvordan det ordet familie liksom tar seg ut I forskjellige språk, og hva liksom ligger I liksom det ordet. Så på det latinske ordet, eller det som vi, familie, der det kommer fra, det liksom, det handler om tjenerskap da, at vi liksom, vi tjener hverandre. Eller på Island så bruker de det ordet fjølskylda, som fant en definisjon på det, det betyr å, hva påligger noen som en forpliktelse som skal oppfylles, en gjerning som ikke må forsømmes. Så liksom I det ordet så ligger litt det her med at det her noen man har ansvar for på en litt ekstra måte. At det her noen man har en plikt overfor. Og på gammelnorsk så brukte man ordet heimamenn. Litt sånn heimen, ikke sant? De, og det betyr hjemmemennesker. Hjemmemenn, ikke sant? Eller også ordet husky, som har blitt I ordet, som liksom det samme som hus da, eller kommer fra samme ord som hybili, som har blitt det ordet hybel da. Så det kan man også se I mange språk, så liksom det ordet hus og familie ett og samme ord, og rommer mye av det samme. Det ser man også på gresk, som jo kanskje et ord som mange har hørt om, det det oikos, blant annet det det økonomi kommer fra, ordet oikos, som liksom en husholdning. Økonomi liksom å styre en husholdning. Og oikos, det var liksom ikke bare de som var biologisk familie, det var alle som hørte til husholdningen da, både tjenere og alt, og liksom selve ja, alle som var liksom knyttet til huset. Og det hebraiske ordet, kanskje mange som allerede vet, det bet, som også betyr både hus, eller kan også bety familie, da, samme ordet. Og blant annet ordet Betlehem, mange byer har jo det ordet her i seg, som Betlehem da betyr satt sammen av bet, som familie eller hus, og lehem, som betyr brød. Så det brødets hus, som jo passende når Jesus blir født der, som livets brød, ikke sant? Eller Betsaida, som betyr fiskens hus, hvor alle de her disiplene til Jesus, som fiskere, kommer fra. Og ja, videre da, så det vi holder på med her å snakke om i høst, jo Guds rike, ikke sant? Det jo, og Bibelen ber oss om å forkynne evangeliet om Guds rike. På den måten så jo kristendommen liksom annerledes enn mange andre religioner, hvor alle andre religioner har liksom en lære man forkynner, eller en filosofi, eller et system, som hvordan du skal gjøre liksom Gud fornøyd. Mens vi har et evangelie, som betyr gode nyheter. Vi har nyheter som vi forkynner. Har du hørt det? Jesus har stått opp fra de døde. Gud har gjort en vei for deg å komme tilbake til Gud og bli en del av familien. Og det vi skal snakke om i dag er spesielt gode nyheter. Spesielt hvis du har vokst opp for eksempel uten en biologisk familie, eller hvis du har mistet den, eller hvis du en student og befinner deg langt fra din biologiske familie, eller hvis du en evnuk, eller har blitt en evnuk, snakker Jesus om, at det noen som født sånn, og noen har blitt sånn for Guds rike, til at man ikke vil ha barn, eller kan få barn, eller hvis du bor med en klassisk biologisk kjernefamilie, så det også fantastiske nyheter, det her. Og hva det som nyhetene? Jo, Salme 68, her står det: Syng for Gud, lovsyng hans navn, rydd vei for ham som rir gjennom ødemark. Herren hans navn, juble for ham. Gud i sin hellige bolig farløses far og enkers forsvarer. Og så kommer det: Gud lar den som alene finne en familie. Han fører fanger ut til lykke og trivsel, men opprørere må bo i et øde og avsvidd land. Og det et sånt vers som litt oversatt litt forskjellig i forskjellige oversettelser, men det det ordet her bet, da. Gud lar den som alene finne et hus, eller finne en familie, passer egentlig bedre. Det mange bibler som har den oversettelsen. Så når du kommer til Gud, så blir du en del av en familie. Når du får en åpenbaring av Jesus, så blir du en del av et fellesskap av brødre og søstre, som alle har samme pappa, som vår himmelske pappa, ikke sant? Og Bibelen snakker om at på noen måter så faktisk den her familien, den åndelige familien, den enda viktigere enn den biologiske familien. Vi skal snakke om etterpå noen måter hvor den biologiske familien faktisk et viktigere og et større ansvar for oss enn den åndelige familien. Men Jesus sier blant annet en gang når han liksom inn i et hus, så kommer det noen til han og sier at Jesus, nå morra di og brødrene dine og søstrene, de nede utenfor her og vil snakke med deg. Og så sier Jesus, hvem er det? Hvem er min bror og min søster og min mor? Som man ikke vet det liksom. Men poenget til Jesus at det den som gjør min himmelske fars vilje, det min bror og min søster og min mor. Så han setter det her med den åndelige familien enda høyere, og sier at han sier på en måte at ånd tjukkere enn blod. Og et annet sted så sier Jesus at hvis du vil følge meg, men ikke setter det her høyere enn bror og søster og mor og far og alt du har på jorda her, da det noe du mangler, da det noe du ikke har sett med Guds rike og hvem jeg som gjør at da går du glipp av det. Da det noe du ikke har skjønt. Da du meg ikke verdig, sier Jesus faktisk. Og på begynnelsen av høsten så var vi på Velkommen til Oslo. Jeg og Malin og Ole og Sebastian, vi var der og representerte Kristent Fellesskap Oslo. Og det er Velkommen til Oslo, det er et sånt arrangement som er hvert år på høsten for å velkomne spesielt studenter, da, eller nye folk, unge folk spesielt, til byen. Og det er veldig bra, kjempefint, for det er et bra sted hvor folk, du får liksom treffe de forskjellige menighetene i byen og få høre litt, og få, kanskje få noen relasjon med folk, og du kan bli invitert kanskje med på en gudstjeneste, eller for å få liksom bridge the gap, liksom da, fra der du kommer fra til den kirka du har vokst opp i, til dit du skal bli med når du kommer for å studere, for eksempel da. Og så går vi rundt og snakker med folk, og snakker med nye folk, og folk som fra de forskjellige kirkene. Og så sier folk, så det liksom språket da, som man bruker, som har litt å si for det. Da sier folk, ja, jeg kommer fra Stavanger, og jeg går i den og den kirka, men nå har jeg begynt å gå i den. Eller jeg går litt her, og jeg går litt der, og jeg er liksom med på det på søndager, og så er jeg med der på gruppe der, og sånn. Og hvorfor, og det er et problem da med det her. Fordi det kan du ikke si hvis du er en del av, du kan ikke si jeg går i Kristent Fellesskap. Eller du kan si det, men da er det noe som du har liksom gått glipp av hva det er vi holder på med her. Fordi du er en del av en familie. Det er det som Gud gjør, han holder på å bygge en familie, han bygger et fellesskap. Og det er ikke sånn at du bare går på besøk i et fellesskap. Du er kalt til å være en del av det. Du er en del av familien. Ja, men hvorfor kan ikke jeg bare ha min greie med Gud, og så går jeg på gudstjenestene, for det passer best inn i min individualistiske livsstil, og hvor forpliktet jeg har lyst til å være. Jo, men det er ikke det som Gud holder på med. Når han sier han vil bygge sin menighet. Han holder på med familie. Han bygger noe som er større enn selve denne her, bare den gudstjenesten, en gang annen hver uke. Og derfor heter vi heter ikke kristen gudstjeneste eller kristen møte. Vi er et fellesskap av mennesker som har fått en åpenbaring av Kristus, og som Gud har satt sammen til en familie. Det er fantastisk. Han lar den som er alene finne en familie. Come on. Ja, men... Og sier kanskje, ja, jo, skjønner du ikke hva de mener? Jo, men det har noe å si hvordan vi snakker om det her, og det har noe å si hvordan vi tenker om det her. For det er faktisk noe større enn å bare liksom, det er noe annet enn det at du er et medlemskap på gymmen, eller at du går i den og den klubben. Det her som Gud holder på med å bygge sin menighet, det er en familie. Det er noe du er en del av. Det er noe du har en forpliktet relasjon til, brødrene og søstrene dine. Og vi har gitt oss selv til Gud og til hverandre. Og jeg synes det var en veldig sånn sterkt og flott å få være med på i sommer, når vi var på Lys og Salt, utenfor Bibelskolen i Grimstad der. Så hadde Daniel og Jonathan, som er i kirka her, de hadde kommet til det punktet hvor de sier at ja, vi tror på Jesus, og vi har vendt om til han, og vi har lyst til å gå i og la oss døpe. Og så lot Daniel og Jonathan seg døpe ned i vannet utenfor Bibelskolen i Grimstad der. Og vi som var der, fra mange av de som var her på Lys og Salt den dagen fra Kristent Fellesskap Oslo, vi også kom ned dit, og så var vi sammen med de i det, og la hendene på de, og velsigna de, og ba for de etterpå. Og så sa vi til de etterpå, ta så se rundt dere, Daniel og Jonathan, dette er deres åndelige familie. Vi er her for dere, og dere har noe som vi trenger. Det var veldig fint, det var litt sånn der, yes, her er vi. Det her er folka deres, i byen der dere bor. Gud har satt oss sammen for noe større. Og nå ser jo ikke dere som hører på her bildet, men her har jeg et veldig fint bilde av et hus. Mange av dere kjenner jo til denne historien her om Peter, som er sammen med Jesus, og Så Jesus setter seg ned med disiplene, så spør han de liksom, ja, hvem sier folk at jeg er? Og så svarer de liksom, ja, jeg har hørt noen sier det, noen sier det, at du en lærer, eller at du den og den. Og så spør Jesus, men hvem sier dere at jeg er? Og så sier Peter noe som gjør at Jesus bare skjønner, yes, her har det skjedd noe. For Peter sier, du er Messias, du er Guds sønn, ikke sant? Og da skjønner Jesus, yes, Peter, det her har ikke du finnet ut av selv. Det her, nå har du fått åpenbaring. Det her har Gud åpenbart for deg. Og da vi på en annet level her. Da skjønner jeg liksom nå, ok, Peter har fått åpenbaring. Da kan vi begynne å bygge. Da kan vi bygge menighet. Og så sier han, ok, Peter, da du en stein. Da får du nytt navn. Du skal hete stein, eller klippe da, som Kefas betyr, som Peter betyr. Du har fått en åpenbaring av Jesus. Da er du en stein. Og nå, da kan jeg bygge min menighet, sier Jesus da. Og derfor så skriver også Peter da, i sitt brev, første Peters brev senere, så at det, sier han, kom til den levende steinen, Jesus, han som var steinen som bygningsmennene vraket, men som nå har blitt hjørnestein. Og så sier han, kom til han og bli selv levende steiner, og bli bygd opp til et hus. Til et hus, hvor, til et levende hus. Et hellig byggverk. Så Peter fikk en åpenbaring, han ble, Jesus kaller han, nå du stein. Og så sier han, bli stein dere også, sier han, til de som han skriver til, og til oss, ikke sant? Kom til Jesus og bli stein du også. Jesus holder på å bygge noe. Gud holder på å bygge sitt hus, og vi får være med, og vi får være levende steiner. Så når du fikk en åpenbaring av Kristus, da ble du en del av et hus. Du ble en del av en familie. Og hvem det som bor i det huset? Gud bor i det huset. Guds herlighet fyller det huset, og det huset skal fylle den jorda her, står det. At Guds herlighet skal fylle den jorda her, sånn som vannet fyller havbunnen. Og det bildet jeg har finnet fram her, det jo et statisk bilde, det jo feil, ikke sant? For huset ser jo ikke sånn ut, som en sånn mursteinshus. Huset ser jo ut sånn som du ser ut når du ser rundt på folka i husgruppa di. Eller når du kommer på festgudstjeneste annenhver lørdag. Se på de folka som møter deg da, og som løper rundt og etter barna sine, eller som skjærer opp frukt langs bordet nederst og sånne ting. Sånn ser Guds hus ut. Sånn ser Guds familie ut. Sånn ser din familie ut. Og det en ordning i huset, så den bygges opp på en sunn og frisk måte. For eksempel så har vi jo eldste i huset, som har et farsansvar, som holder i rattet og styrer skuta. Og de er hyrder for flokken. Og det fantastisk. Det faktisk noe av det første jeg forteller, liksom, når folk spør meg om menigheten som jeg en del av, og liksom hva som bra med den, og hva jeg liker med den, så sier jeg at jeg så takknemlig for at jeg får komme til å finne en menighet som står på Guds ord, og som har ledere som jeg har tillit til, og som forvalter den tilliten så bra, som har sunne, gode ledere som jeg kan liksom stole på, og som, ja, som jeg virkelig ser opp til da. Det noe av det liksom mest fantastiske som jeg synes med menigheten som jeg går i, og at vi er en familie. Og Bibelen sier også litt om hvordan vi skal hedre hverandre i huset, og hvordan vi skal forholde oss til hverandre når vi en del av den åndelige familien. Yes, så du en del av Guds familie, og det jo sånn åndelig snakk, ikke sant? Så det kan jo bety så mangt. Men hvordan ser det ut da? Hvilke konsekvenser får det? Og det svaret på det jo at det ser veldig forskjellig ut ifra hvem familien har satt sammen av, og hvilke behov som finnes. For eksempel når jeg bodde i Nord-Norge, så var vi en del av Guds menighet i en liten bygd som heter Storsteines i Balsfjord i Troms. Og da så det ut som at når det var gamle gamle damer I kirka som som trengte hjelp, så kom vi unge gutta og måka snøen ned fra taket deres og fikk liksom hjelpa de med dataproblemer og kom og besøkte de her gamle damene som vi visste var mye alene og sånne ting. Eller når jeg bodde I Skien, så det ut som at når det var noen ung gutt som hadde flyttet til byen og blitt med I kirka, som lå syk med, hadde trekt visdomstenna og fått influensa og lå liksom straight out, så kom noen av de damene I kirka på besøk med litt suppe som de hadde lagd og kom og hjelpa. De hjelpa liksom han og så han ikke skulle være helt alene I den nye byen. Og jeg tror det kan være bra for oss å se litt, prøve å se litt for oss hvis vi skulle liksom drømme da om hvordan det hadde sett ut å være leve familie I byen vår her I Oslo. Hvordan hadde det sett ut hvis du skulle drømme litt og se for deg hvordan kunne jeg møtt behovet til noen av de andre I kirka her, eller hva kunne andre gjort for å møte mine behov? Og så ta så tenk litt på det, bare utfordre deg som hører på der nå, bare kanskje pause og bare tenk litt på det og spør Gud, liksom, det noen behov I, til noen andre kirka som jeg har mulighet til å møte og kapasitet til å møte, og se om det kanskje noe som Gud utfordrer deg til. Yes. Og det spørsmål, en annen spørsmål liksom, hvorfor gjør Gud det her da? Og en av grunnene jeg tror til at Gud liksom setter oss sammen og ikke bare har tenkt menighet som en klubb som vi går I eller å komme på besøk til, men faktisk at vi gir oss hen da, at vi en familie som knytter bånd, det at Gud en lidenskapelig Gud, og han lidenskapelig for at du skal bli mer sånn som Jesus og han vil at du skal bli helliggjort. Og så kommer du på gudstjenesten, og så det barn som gråter og vifter med flagg så du nesten får det I øya, og så det noen som står litt for nærme når du skal snakke, og de har ikke husket å pusse tennene på morgenen, og så dere husgruppe, og så plutselig, og så det veldig hyggelig, men så plutselig så måtte alle dra kjapt, og så står du med oppvasken alene, og så kanskje hjelpe med noen I kirka å flytte, og så det sykdom når du trenger hjelp, så kan ikke noen hjelpe deg, og alle vennene dine har små barn, så de kan ikke henge med deg, og så prøver du å ha bønnemøte for gudstjenesten, og alle kommer 20 minutter for sent, og så det litt sånn, du kjenner det irriterer, det koker da, du kjenner deg litt som han fyren på bildet her, og så det kjempebra, alt det der. Faktisk, selv om det liksom ting som lugger og ting som vi jobber med og ønsker å strekke oss og forbedre oss på og sånne ting, så det at det gnisser litt og sånne ting, det er også der hvor Gud jobber med deg og holder på med, han bruker det til å gjøre deg mer lik Jesus. For hvis det hadde vært bare en klubb som du var med I, når du liksom holdt på å gå på veggen, så kunne du bare stikke av gårde og finne en annen klubb. Men når du familie, så du støkk. Da må du finne ut av det, da må du ydmyke deg, og du må finne en måte å forsones med den som du fornærmet på. Og du må kompromisse med dine preferanser, og selv om kanskje I lovsangsteamet aldri tar den stilen av sang som du egentlig liker, så må du finne ut av det. Så må du være der, og så må dere jobbe sammen, og så trenger du den hellige ånd, fordi du kjenner at samarbeidet litt sånn som en motor uten olje. Og så skjønner du at yes, jeg må holde meg nær til Gud, jeg må ta imot fra han, sånn at det maskineriet her kan gå sånn som det tenkt. Og så gjør Gud oss avhengig av ham, og så former han seg oss etter sitt bilde. Og det et veldig bra bilde som jeg synes litt sånn kult, var noen som forklarte for meg. Peter snakker om at troen vår som gull som må prøves. Og veldig sånn kult var noen som fortalte om liksom hvordan sølvsmer og gullsmer jobba, eller da var det sølv da som jeg snakket om, hvordan sølv, det å prøve sølv, det å teste sølv, det var en process som handlade om hur man rensade sölle. Och då hade man liksom kanske sölle som man visste var liksom förrensat och blandat ut med urenade ting. Och så smälta sölsmeden sölle till det blev liksom helt flytande och kokte det upp och då blev det liksom alla urenheterna de flyter till överflaten. Och så skraper liksom sölsmeden bort all urenheterna och får det veck. Och så stivner sölle igen och allt ser bra ut och så kokar sölsmeden upp igen och så är det nya urenheter och nytt grums som stiger till överflaten. Och så renskar man ut det och så gentar den processen här igen och igen. Och lite på samma måte är det lite med i livet våre, har min upplevelse, hvordan ting kan virke väldigt bra. Och så kommer det lite sån stress eller lite sån en eller annan provokation som bringer fram nå en reaktion i oss som visar att okej, här var det något lite sån här var det ett eller annat på insidan nede i dypet som Gud trenger att renske ut och lära oss att han är trofast. Så då genom en eller annan lite sån presssituation så kan ting komma upp som Gud kan gripa tag i och hjälpa oss och bli mer lik han i. Och så sker det igen och igen och det sölsmeden liksom när sölsmeden visste att nu är processen färdig, nu är sölle rent nog. Det var när sölsmeden kunde se ansiktet sitt i sölle. Det var så rent att han kunde spegla sig i det. Och det är liksom vackert bilde för vi är också det så Gud gör, han vill att vi ska kunna se sig själva i oss, att vi ska vara ett bilde på han. Yes. Första Timoteus kapitel 5, vers 1-8. Här står det lite om hur vi förhåller oss till varandra i Guds menighet. Då står det: Gud, bruk icke hare ord mot en äldre man, men förman han som en far och förman unge män som brödre. Äldre kvinnor som mödre och unge kvinnor som søstre i all renhet. Enker som virkelig er enker skal du hedre og støtte, men har en enke barn eller barnebarn, da må disse først lære å leve gudfryktig i sin egen familie, og med takk gi noe tilbake til de eldre. For dette er etter Guds vilje. En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro. Så här kommer vi lite den delen som handlar om när vi snackar lite om andlig familj, nu ska vi snacka lite om den här biologiska och kärnfamiljen. Och då så står det liksom hur vi tar vare på varandra då och hur menigheten tar vare på änkor som inte har någon till att försörja för sig. Och det var väldigt fint på gudstjänsten så tog vi upp ett offer, en kollekt för att hjälpa de som har trubbel ekonomisk ibland vars så vi kan vara med och hjälpa till att möta varandras behov. Och så står det att ja, vi ska hjälper de änkorna som är i menigheten som vi måste hedra dem, vi måste stötta dem. Men hvis de har biologisk familj så är det disse som har det första huvudansvaret. De måste lära att leva gudfryktigt i sin egen familj och med tack ge något tillbaka till de äldre. Det här är också något som är liksom princip i Guds rike, hur vi är kallade att hedra våra fäder och mödrar. Så vi kan leva länge i det här landet som Herren Gud har gett oss. Och ja, så där vi har ett speciellt ansvar för den biologiska familjen, att ta vare på varandra. Och Bibeln snackar mycket om äktenskapet, ikke sant? Som en pakt mellan två människor, en man och en kone som Gud sätter samman och gör ett och hvor vi får vara med och vara ett bilde på Kristus och menigheten, står om i Efeserne 5. Och så är liksom Bibeln genomsyrad av hur Gud har en kärnfamiljen är en del av Guds plan och det är rammene som Gud har lagat satt för sexualitet och att det ska vara tryggt för barn att växa upp i med en far och en mor som har lite forskjellig utrustning och roller som komplementerar varandra på en väldigt fin måte. Och det är mycket vi kunde sagt, mycket jag kunde sagt om hur man praktiskt leder familjen i och bli disciplar av Jesus och hur de liksom ger Gud rum i familjen, men det är dessvärre liksom inte huvudtema för den talen här då. Og jeg kan også tenke meg veldig mange andre her I kirka som hadde delt mye bedre om akkurat det enn jeg kan. Og det jo egentlig noe som veldig fint med å være en del av en åndelig familie. For da har du folk som du ser opp til, og som du kan spørre om råd og hjelp fra, for de har vært gjennom ting før deg. Og, men en ting som jeg tror jeg legger litt merke til liksom, i samfunnet vårt og generasjonen vår, at vi har en generasjon av mennesker som kvier seg litt for å ta ansvar. Man ønsker liksom, å bevare så mye som mulig sin egen personlige frihet, og er redd for å forplikte seg, redd for å bære ansvar, redd for, kanskje for å få barn og stifte familie, fordi det stjeler så mye av vår personlige frihet. Det var litt interessant, jeg leste det var en undersøkelse i USA, hvor man spurte gamle mennesker, folk som var gått opp i året, så spurte man dem, hvis du kunne gå tilbake til en periode i livet ditt, du kunne gå tilbake til en alder og være den alderen igjen, eller være den alderen resten av livet, hvilken alder hadde du gått tilbake til da? Du som hører på, du kan jo tenke deg selv hvilken alder du tror folk svarte. Man kunne jo tenke seg at mange lengta tilbake til 20-årene, hvor man var liksom fri og frank og hadde mye frihet og kunne gjøre hva man ville litt, og ung og sprek, ikke sant? Eller kanskje tilbake til man var barn og hadde liksom ikke noe ansvar og var helt bekymringsløs. Men det den alderen som folk flest gjennomsnittlig liksom faktisk ønsket tilbake til var, det var når de var 36 år. Og det litt sånn interessant fordi hvis man, når man gikk tilbake og spurte 36-åringer, hvordan er det du, hvordan har du det? Så svarte faktisk mange av de som var I denne alderen, sa at nå jeg faktisk ganske stresset. Nå har jeg mye på gang her, og det mange ting. Det småbarn, og det mye ansvar som jeg bærer, og mange mennesker som avhengig av meg. Og det var en psykolog da, som prøvde å analysere litt de her funnene. Og en mulig forklaring på det her jo det da, at kanskje det var de her gamle menneskene ser tilbake, og ser yes, den tiden der. Det minnene mine fra den tiden det var den mest meningsfulle tiden I livet mitt, ikke sant? Hvor da var det flest mennesker som var avhengig av meg, hvor jeg bar et ansvar, og jeg gjorde noe som fikk en forskjell for mange menneskers liv. Og ja, jeg har bare lyst til å si det, at hvis du liksom redd for å ta ansvar, redd for å forplikte deg, men det å ta ansvar, det noe som Gud faktisk kaller oss til. Og det noe av det mest meningsfulle du kan gjøre. Og Gud kaller deg til å ta ansvar for både den biologiske familien din og den åndelige familien, og det kanskje noe av det mest meningsfulle du kan gjøre med livet ditt, å ta ansvar for deg selv og ta ansvar for de rundt I å tjene Gud da. Så hvis du savner mer meningsfulle ting å bruke livet ditt på, tiden ditt på, så ta det ansvaret som Gud gir deg. Det veldig meningsfullt. Nå kommer vi til det siste punktet her, det var det som, hvis du husker fra begynnelsen, så var det siste punktet som heter swaddle, eller å svøpe, sånn som man gjør med små barn. Vi har en sønn, vi har to sønner, men den yngste sønnen vår, han 5 måneder, han heter Aaron, og da han var liten, så begge barna våre, vi har hatt litt sånn krøll med blodtypene våre, meg og Elina, så de barna våre det har gått veldig bra med begge to, men de måtte ble satt I gang fødselen litt tidligere enn termin, og da måtte de også ligge litt på intensivavdelingen de første ukene av livet. Så vi var der da I sommer når Aaron ble født, og da ser man jo mange andre barn som har mye mer alvorlige ting som de har blitt født med, og kanskje blitt født veldig mye lenge før de egentlig burde bli født, som premature barn, ikke sant? Og man ser med de at det liksom, de har jo ikke kontroll med armer og bein, og armen og beinene strekker seg liksom I alle retninger, og det veldig ubehagelig da, for barna, hvor det liksom sprer seg ut, og man liksom har ikke kontroll. Og det de gjør da på nyfødt på intensivavdelingen der, eller hva man gjør egentlig med alle små babyer, jo at man svøper de. Man tar liksom et tøystykke, og så bretter man barnet inn I en slags sånn burrito, og hjelper barnet å på en måte samle seg selv. Og da barnet liksom, da føles det trygt da, for barnet. Da kan den roe seg ned, da kan det hvile liksom, da, når armene og beina på plass. For det litt mer sånn det var inne I magen, ikke sant? Da var man litt sånn samlet. Og jeg elsker den historien om Peter, som på slutten av Johannes evangelium, det siste kapitlet, hvor det jo etter at Peter har dritet litt på draget og fornekta Jesus tre ganger, når han har sverget på at han aldri skulle gjøre det, ikke sant? Og han har liksom ikke fått snakke ordentlig ut med Jesus om det her, da, selv om han har fått møte Jesus etter Jesus sto opp fra de døde. Og så det den her historien hvor Jesus på en måte egentlig gjenskaper hele den situasjonen som var da Peter først kom til tro, hvor Jesus kalte han, hvor han ba han om å kaste ut nettet på andre siden av båten. Så gjør Jesus det igjen, og Peter skjønner først ikke hvem det og så når han skjønner det så bare hopper han, tar han på seg klærne og hopper I havet og springer inn og møter Jesus. Som Jesus har laget grillet litt fisk, og så gir han på en måte Peter en sjans til å reise seg der foran alle. Og spør Peter da tre ganger, elsker du meg? Og litt det Jesus gjør litt her jo at han gir Peter en sjanse til å reise seg. Han skal være en leder I kirka, ikke sant? Så det viktig at det her skjer I offentlig, fordi Peters fornektelse skjedde offentlig. Men også på en måte så når Peter svarer at ja, jeg har deg kjær, så sier Jesus, ok, føl lammene mine, vær en hyrde for sauene mine. Han spør, elsker du meg? Ja, gjør det her. Så han på en måte samler Peter tilbake til det viktigste. Han tar Peter tilbake til begynnelsen, og med alt kaoset som Peter har på innsida, og alle liksom tanker og tvil, og så bare tar han, nei, Peter, følg meg. Elsker du meg? Tar han tilbake til det viktigste. Og jeg trenger det også, og vi trenger det her. Og du trenger det når du har jobbet 8 timer, og kommer hjem og henter barn I barnehagen, og du skal lage middag, og du står en time på kjøkkenet, og så setter du det på bordet, maten på bordet, og så vil ingen av barna spise det. I det hektiske livet, du trenger det. Når du har 4 chatter på telefonen, og du vet du burde ha svart på det I går, og du må forberede noe for å dele på husgruppa I morgen, og så sitter du ved middagsbordet, og så ser du at barnet må tisse, men fordi han sitter med beina sånn og tripper, ikke sant? Og så sier barnet at nei, jeg må ikke tisse, og sverger på at jeg ikke må tisse, og så tisser barnet I buksa, og så må du... Så vil du leve familie, og du vil ha dype relasjoner med folk I kirka, og så kalenderen så full av program at du kan ikke invitere noen hjem før om 2 uker, kanskje. Og så vil du bruke tid med naboene dine, fordi vi at de skal få kjenne Jesus, og så vil du lede familien din I andakt og bønn, men hver gang du prøver å synge en kristen sang sammen med barna, så vil de helst bytte ut alle orda med bæsj. Og når du spør dem om de, hva vi skal vi be for, så vil de at, ber de om at ja, vi skal be at Spider-Man får mat og sånne ting. Og så det bønnemøte I kirka, og så kan du ikke, for du skal på jobb den kvelden. Og så vil du gjerne ha et personlig andakt og bønneliv. Men så våkner barna 3 på natta, og så sover de ikke mer, for det enda, og så fortsetter bare dagen. Og så stiger rentene på huslånet ditt hele tiden, og agurk blir plutselig dobbelt så dyrt. I butikken, og plastpose blir 3 ganger så dyrt, og så har du ikke tid til å gå på date med kona di, og så blir du syk, og så får hele familien magasjau, og så det på gudstjeneste, og så tisser barnet ditt buksa mens han sitter på fanget ditt, og så får du tiss på hele buksa di, og må hjem og skifte, og så går bilen I stykker, og så det krig I Midtøsten, og midt I alt det her, så spør Jesus deg, elsker du meg? For du og Jesus har også en historie, og du har også opplevd ting med Gud, og du har sett hvordan han har gjort ting I livet ditt og I mennesker rundt deg, og du har også seire og nederlag og svake øyeblikk, for det skjedde ting som du skulle ønske var annerledes, Og så Jesus her I dag og sier til deg, følg meg. På samme måte som han svøper et lite barn og samler armer og bein, så samler han oss og tar oss tilbake til det som kjernen. Det som det viktigste. Elsker du meg? Mitt I alt det hektiske og ting som vi ønsker, men som vi ikke får til, så han og ber oss om å følge han. Og du en del av en familie, den menigheten her, og bare utfordrer oss til å liksom, la oss leve I virkeligheten av det, la oss be for hverandre, la oss ha omsorg for hverandre, la oss bære hverandres sorger og gleder, og ja, og så vi på, så jeg holder Gud på å bygge noe midt iblant oss. Jeg skal bare be en bønn, og så vi I mål her. Så takk, Jesus, at du Herre over livet våre, og du Herre I menigheten vår, over fellesskapet vi en del av. Hjelp oss å se det, at vi en del av noe større, at vi en del av en familie. Vi hører hjemme. Du har satt oss sammen med brødre og søstre som for en grunn. Så jeg ber meg at du skal velsigne alle som hører på, og ja, takk Gud. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!